være litt usikker på om det gikk bra. Yes. Så igjen, hvis dere lurer på noe, det er jo bare å sende en e-post, så er jeg veldig tilgjengelig via e-post. Så jeg prøver å svare så fort jeg kan. Ok. I dag skal vi se på utvalg, registrering og bearbeiding av data. Så dere ser at de har gått gjennom en prosess. Det første vi gjør, det var å prøve å finne hva skal vi forske på. Og så prøvde vi å definere en problemstilling. Og ut fra det så har vi gått litt mer detaljert på hva egentlig vi skal forske på. Vi har sett forskjellige metoder for å hente inn data. Kvantitativ, kvalitativ, hvilken type data man skal bruke, primærdata, sekundærdata. Og i dag så skal vi se på hva skal vi gjøre med den data, eller hvordan skal vi hente den data. Og neste tirsdag så skal vi se hva skal vi gjøre med den data. Vi går ikke så veldig mye i detalj i den delen her, spesielt i den kvantitativ, hvis man skal hente kvantitativ data. Fordi da er det mest relatert med statistikkanalyse, som er litt ut av skop av denne emnet her. Men jeg skal bare fortelle litt om det som finnes. Og hvis dere er interessert om å vite litt mer, så kan jeg gi dere litt mer referanser. Ok? Så. Utvalg. Så vi har en, som vi kaller det, populasjon, eller den teoretiske universet. Og hva er det for noe? Det er jo den området, eller området vi vil hente inn data. Og det er den teoretiske, fordi det er stor, ikke sant? For eksempel hele Norge befolkningen, ikke sant? Trenger ikke å være stor. Men det kalles teoretisk, for det er jo det total andel av det enhetene vi vil hente inn data. Ikke sant? Så jeg husker at det var noe som hadde problemstillingen som var hele verdens befolkning. Ikke sant? Så da er det populasjon hele verdens befolkning. Ikke sant? Men det er jo litt utfordring å hente inn data av hele Norge. Ikke sant? Det er jo 5 millioner. Skal du gå og spørre hver eneste hva de tenker og det du vil forske på? Ikke sant? Så det blir litt umulig, upraktisk og veldig dyrt. Ikke sant? Så det finnes en tilnærming til det, og det er jo at vi definerer en utvalg. Ikke sant? Det er derfor vi trenger å definere en utvalg. Og den første man må gjøre er, jo, vi definerer den populasjonen, eller den teoretiske universet. Og så inne i den univers, så skal vi definere det som vi kaller det utvalgsramme, eller den empiriske univers. Og det er jo en del av den store området som vi kan gå inn og hente data. Ikke sant? Så la oss si at den teoretiske universet er hele Norge. Ikke sant? Så sier vi at den empiriske univers er for eksempel 60% Sør-Norge, 20% Midt-Norge og 20% Nord-Norge. Og hvorfor på denne måten? Ja, fordi de fleste befolkningen bor i Sør-Norge, for eksempel. Ikke sant? Så man velger en liten del av den store teoretiske universet, så det er mulig å gå og hente inn data. Men det er fremdeles for stor, ikke sant? Så man har flere elementer, og elementer er hver eneste ting du skal måle på. Så for eksempel i den Norges befolkning, en element er dere, en av dere, ikke sant? For dere er en del av befolkningen av Norge. Ikke sant? Men vi kan ikke gå til hele Sør-Norge, hele Midt-Norge og hele Nord-Norge og spørre alle. Ikke sant? Så vi må jo definere eller finne ut en del av de enheter vi skal hente data. Eller elementer. Og det er det som kalles utvalg. Så begynner stor, ikke sant? Og så går vi litt mer og filtrerer inn. Fordi vi kan ikke hente inn data fra alle. Vi ser litt etterpå når man driver med kvalitativ. Da er utvalg litt annerledes. Fordi da er det kanskje ikke mengde som er viktig. Det er jo kanskje kvalitativ data som er viktig. Så du trenger å gå litt mer dybde. Ikke så mange elementer, men bare kanskje én. Så jeg har litt definisjoner på hva de forskjellige er. Og når vi skal definere den populasjonen, eller den universet, den teoretiske universet, det her er ikke i boka, men jeg synes at det er uansett viktig at dere har det litt bak i hodet. Så kan vi spørre, hvem inkluderer populasjonen vi ønsker å uttale oss om? Hvem ekskluderer populasjoner vi ønsker å uttale oss om? Hvilke geografiske grenser gjelder for populasjoner? Hvilken tidsramme ved populasjoner ønsker vi å uttale? Hvis det gjelder. Det er ikke alltid at tidsramme gjelder. Med sånn type spørsmål hjelper dere å definere den teoretiske universet. Så er det liksom, har jeg gjort meg forklare forskjell mellom den teoretiske universet og det empiriske universet? Er det noe som er forstått, eller har dere noen spørsmål relatert med det? Da fortsetter vi videre. Hvorfor er det viktig å definere utvalg på en riktig måte, kan dere tenke? Reflektere litt på det. Har dere noen ideer? Kan ikke vi bare ta de første som kommer ut fra døra? Eller inn? Ja? Ja, det må være representativ. Yes. Og det gjelder med validitet. Fordi det du skal forske på skal være, det skal ha en resultater som det er mulig å generalisere. Og det er holdbare. Så det er derfor det er viktig. Men hvordan definerer man den størrelse? Er det nok med tid? Hvis jeg skal se på hele Norge-befolkningen? Eller burde jeg ta litt mer? Hva er det som definerer det? Så vi har den teoretiske univers. Og det er sant at det jo store utvalget er det mer, den resultatet du får er litt mer lik populasjonen. Ikke sant? Så la oss si at det her er en helt ærlig Norges befolkning. Ikke sant? Jo flere elementer jeg tar, jo likere den resultatet jeg er med virkelighet. Ikke sant? Men som vi har sagt før, det er ikke mulig. Så du må ha bak i hodet at det er en feilmargin i det du skal hente. Og det er den feilmargin og noe sånn matematiske beregning som er i boka, som dere kan lese. Og hvis dere ikke skjønner det, så kan vi gå gjennom det etterpå. Så kan man finne ut hvor mange elementer må man hente inn data. Så hvordan man definerer den feilmargin, det er jo, det er ikke noe presis oppskrift på det. Det er jo noe standard. De fleste bruker 5%. Så det vil si at det er alt du henter fra den undersøkelse du driver med, har en feilmargin på 5%. Og det må du ha bak i hodet når du analyserer den data. Men det kan hende at den feilmarginen er litt større. Da er det litt avhengig av hva egentlig er formålet med undersøkelse også. Så det finnes to hovedutvalgsformer, sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg. Den første sikrer seg mot for store feilmarginer og fastslår hvor store de er. Sånn som jeg sa til deg, når vi skal finne ut utvalget, så sier vi ok, vi skal ha 5% feilmargin, og da vet vi det. Da vet jeg alt vi henter inn har 5% feilmargin ifølge den matematiske beregningen som det er i boka. Enheter velges ut på en måte som gjør at en etterpå kan generalisere resultater med en nøyaktig spesifisert grad av sikkerhet. Det er egentlig det jeg forklarte nå. Fordi du vet at det, med den sannsynlighetsutvalg, så, og vi skal se på de forskjellige typer der nå, så sikrer du at alle elementer som burde være med i den utvalg er med. Så det er derfor du vet nøyaktig hvilken grad av sikkerhet du har. Og så må du definere den empiriske populasjonen, eller den empiriske universet. Men ikke-sannsynlighetsutvalg er litt annerledes. Man ikke kan generalisere med det resultatet man får. Utvalget er vanligvis veldig lite. Norges befolkning er ganske stor, ikke sant? Så det er passe bedre sannsynlighetsutvalg. Men når det er for eksempel tredje klasse i videregående skole, hvor det er bare 10 eller 11, det kan hende at det er denne her som passer best. Det er ofte umulig å avgrense populasjoner, og dette her brukes veldig mye i kvalitativ forskning, hvor konsepter og enheter er veldig abstrakter. Abstrakt. Ting som ikke kan tas med hånd. Så det er derfor det brukes man denne her. Så da har vi to typer. Sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg. Den som er mest bruk, spesielt i den bakgrunnen jeg har, er sannsynlighetsutvalg. Og det finnes i statistikken så finnes det mange oppskrifter på hva skal du finne ut hvor mange. Du må definere for eksempel hvis det er en homogenus populasjon, det vil si at alle er veldig like, ikke sant? Så da bruker du en metode. Eller hvis det er en heterogenus populasjon, hvor det er mange forskjellige typer grupper, da bruker du en annen. Så det finnes fire, jeg husker ikke, det var for veldig lenge siden jeg så alle. Men det er jo en statistikk er litt, hvis dere vil vite mer om det, så er det når dere studerer probabilities. Der lærer man alt dette her. Sampling heter det på norsk, på engelsk. Ikke sannsynlighetsutvalg er litt mer kvalitativ. Det brukes mer i kvalitativ forskning. Så sannsynlighetsutvalgformer, så det finnes fire som er i hovedet. Enkelt tilfeldig utvelging. Når man driver sannsynlighetsutvalg, så er det tilfeldig helt viktig. Fordi du skal prøve å få at alle skal ha alle elementer, skal ha samme sannsynlighet for å dukke opp i utvalget. Ikke sant? Det som gjør forskjell mellom disse fire er hvordan du finner ut hvem skal du plukke, og på hvilken måte, og hva betyr det. For eksempel med den enkelt tilfeldige utvelgen, så alle enheter fra den empiriske univers har samme sannsynlighet for å dukke opp, og alle mulige kombinasjoner, ikke sant? Så alle, for eksempel Norges befolkning, ikke sant? Og så ser vi på Sør-Norge. Alle fra Sør-Norge har samme sannsynlighet for å dukke opp. I boka sier de at det er for eksempel en måte å finne ut at dette her er at det, du tar en navn av alle elementer i en pose, og så tar du bare en og en, ikke sant? Det er jo en måte å gjøre det, hvis du kan ha alle Sør-Norge-befolkningen i en pose, ikke sant? Det finnes andre måter. Altså datamaskiner produserer random numbers. Og så et tall er linket til et navn, ikke sant? Så, ja. Men det er jo som en lottrekning. Og så er det den systematiske utvelgen. Det er litt, altså, alle har samme sannsynlighet, alle elementer har samme sannsynlighet for å dukke opp, men ikke alle kombinasjoner. Fordi du har en liste, her må du ha en liste av alle elementer, og så sier du, jeg begynner i nummer 10, og ut fra nummer 10, så begynner jeg å plukke hver femte, ikke sant? Til jeg kommer til den x antall elementer jeg burde ha, for at dette her er valid, ikke sant? Stratifisert utvelgen, så du har den liste av elementer, og så grupperer du de, ikke sant? Så du kan ha for eksempel, ja, vi skal ha en gruppe av kvinner mellom 10 og 12, og menn mellom 10 og 12 år gammel, ikke sant? Og samme menn, ikke sant? Så du lager grupper, og ut fra de grupper så trekker du x antall elementer. Og klingeutvelgen er veldig lik den stratifiserer, for da bruker du klinger eller clusters. Men her velger du ikke enheter direkte, men du gjør det via den klinge. Så du finner ut for eksempel industriområdet i Raufoss er den klinge, ikke sant? Og ut fra det så plukker du folk helt tilfeldig, eller folk eller elementer eller hva som helst du vil hente data fra. Så i sannsynlighetsutvalg er tilfeldig veldig viktig, slik at alle har samme sannsynlighet og dukket opp. Ja. Bare et liten eksempel. Når jeg studerte i Colombia, så skulle vi lage en undersøkelse i statistikken for hvilken rute, bussrute var mest effektiv og hvorfor for å komme til universitet. Og da brukte vi en sånn heterogenes metode i statistikken. Så det var jo veldig interessant å gå gjennom hele prosessen på hvordan man finner ut hvor mange busser man måler på. Og så var vi inne på busset og telte også hvor mange passasjerer og alt. Så altså, hele prosessen er veldig interessant. Det er det jeg prøver å si. Er at det, hvis dere synes at dette er noe nyttig, så burde dere gå litt mer dybde i detalje, for det er jo veldig interessant. Og i Statistikksentralbyrået så har de veldig god beskrivelse på hvordan de gjør det utvalget. Hvis i fremtiden dere er litt mer interessert på denne siden også. Ikke sannsynlighetsutvalgformer. Så da har vi kjønnsmessig utvalg. Og da er det forsker selv som velger ut enhetene. Ut fra den kunnskap han har. Så det er veldig subjektivt på hva forskeren synes at det er viktig eller relevant å ha. Så det er derfor det er litt mer kvalitativt. Selvseleksjon er at enhetene selv velger at de skal være med. Så for eksempel en annonse i avis eller på nett Det var en undersøkelse som ville studere hvordan folk også sovner atferd i folk. Og de gjør det via nett. Det var jo noen forsker i Nederland. Men jeg fikk en e-post, helt tilfeldig, om det. Og jeg synes at det var veldig interessant, så de fikk data fra hele verden. Så de hadde ikke noe selektering eller tilfeldighet for å finne ut hvem er det som skulle svare på det. De bare sendte masse e-poster, og så er det folk selv som bestemmer om de skal være med eller ikke. Slumpmessig utvalg. Forskere stiller seg opp på en sted og begynner å spørre folk, ikke sant? Stå på gågata på Gjøvik og begynne å spørre folk. Det er jo en måte å gjøre det. Og så er det kvoteutvelgen, og det er jo på en måte en sup sluppmessig. For det er jo det her samme strukturen. Men her vet du hvor mange enheter du skal ha. Du sier at okay, nå skal jeg ha 100 kvinner og 100 menn. Og når du kommer til 100, da stopper du. I den andre, du trenger ikke å stoppe. Det er veldig ut fra din mening. Utvalg av kvalitativ data. Så den ikke sannsynlighetsutvalg, det passer mye bedre for kvalitativ undersøkelse. Men så finnes tre andre som også brukes i kvalitativ undersøkelse. Strategiske utvalg, det har vi pratet om før. Snøhvalutvalg, så du finner en informant. Også han kan fortelle deg andre personer som kan være interessant for deg å hente inn data. Dette brukes veldig mye i nettverksanalyse. Nå driver vi her i HIK med nettverksanalyse i en bedrift. Og der skal vi kartlegge hvem prater med hvem, og hva de prater om. For å analysere hvordan kunnskap flyttes i selskapet. Og der skal vi bruke snøhvalutvalg. Så vi begynner med to eller tre, som vi tror at det er nøkkelpersoner, og dybde intervjuer de, og ut fra de, så skal de fortelle oss at dere burde prate med han og han og han og han. Fordi vi tror de er viktige. Og så går vi og prater med de, og da kan det spre seg litt mer. Og så er det den teoretiske utvelgen. Den er litt sånn tung å forstå, og den kommer fra ground theory. Også kort sagt så er det at du velger utvalget ditt går ut fra den teoretiske referanser du har i din undersøkelse. For eksempel, du skal se på hvordan rollemodeller påvirker sosialisering i en barnehage. Ikke sant? Så da går du til 3-4 barnehager, og hvilken lærer skal du hente inn data derfra, hvis lærer er din undersøkelseenhet. Så da kan du gå inn til teorier og prøve å definere hva er en rollemodell. Ikke sant? Hvilken alder en rollemodell burde ha, og sånn og sånn. Så utvalget går ut fra teorien. Disse utvalg er veldig viktig at det er mest når du har en populasjon som er veldig lite. Det her er nesten umulig å gjøre det når det er... Altså, hva er en lite? Det er jo også veldig spørsmål. Men jeg tror man må bruke litt skjønn der for å definere hva er en lite utvalg og hva er en stor utvalg. Og ikke minst budsjett og tid. En annen ting som man må ha litt bak i hodet når man definerer utvalg, er at det er bortfall. Det er folk som ikke gir oss svaret, folk som svarer feil, folk som du ser med en gang at de, det de har svart ikke stemmer. Så du må alltid regne litt med det. Og så er det svartprosenten, som er også veldig viktig. Og det er jo antall svar du får, delt på antall spørreundersøkelser du har sendt, for eksempel. Dette ser veldig mye i markedsundersøkelse, hvor du sender 4000 spørreskjema, og så får du tilbake bare 100. Er det noe som er god nok? Kan vi leve med det resultatet? Er dette representativt? Kan vi generalisere med dette her? Sånn type spørsmål man må spørre hele tiden. Ikke bare sier, jo, kjempebra, 100, veldig bra, da bruker vi det. Jo, du kan bruke det, men den dagen du skal analysere data, så må du vite at du hadde en viss antall, og så fikk du bare så lite, eller så mye. Og så er det bortfallsanalyse interessant også når du har mer enn 70% som ikke svarte. Da er det kanskje noe du har gjort feil. Så altså, man må reflektere litt på det. Har jeg lagt en spørreundersøkelse som var alt for vanskelig å svare? Kanskje det var feil populasjon? Eller ja, altså, var det litt sånn skeptisk hele tiden med bortfall? Ja, for eksempel i Valdres Energi så hadde vi en spørreundersøkelse på, via e-post. Og da hadde vi sendt 10.000 e-poster. Men vi fikk tilbake bare 2.500. Og fra min sikspunkt så var det ikke nok. Men ledelse syntes at det var bra nok. Så det er også veldig avhengig på hvem er det som trenger den informasjonen, og hvilken formål. Så er det registrering og bearbeiding av data. Så, det første vi gjør det var å finne ut hvilken metode vi skal bruke. Ikke sant? Det var det vi pratet for to uker siden. Skal vi bruke kvalitative metoder? Skal vi bruke kvantitativ, primærdata, sekundærdata? Ikke sant? Nå har vi pratet om hvis vi skal finne ut data, hvor mange skal vi ha? Hvor mange enheter? Ikke sant? Så når du har hentet inn data, hva skal du gjøre med det? Eller hvordan skal du bearbeide det? Og da er det viktig å ha en system for den registreringen. For det gjør bearbeiding og analyse mye enklere. Spesielt når det er kvalitativ data. Når det er for eksempel ustrukturerte intervjuer. Hvordan skal du gjøre dette her? Skal du bruke en sånn dataform og så transcribe? Når det er spørreskjema, så er det litt enklere. For da har du litt mer strukturert. Ikke sant? I boken så han nevner noe verktøyer, for eksempel datamatriser, hvor du har, hvis det er for eksempel en spørreundersøkelse, så har du antall som svarer og antall spørsmål, og så fyller du på som en matrise. Det er en måte å gjøre det. Han også prater om coding og klassifikasjoner. Se litt på det i boka. Det er veldig godt forklart i boka. Hvis dere ikke skjønner hvordan det fungerer eller noe sånt, så er det bare å sende en post til meg, og så prøver jeg å hjelpe dere. Fordi jeg må stikke. og ja, bare en siste ting. Det finnes en sånn dataprogrammer for å bearbeide data. Boken prater om SSD. Det finnes R, som er open source, som jeg bruker veldig mye. Det er veldig, veldig god, og det er gratis. Men den enkleste og beste er Excel. Jeg bruker Excel veldig mye, Og det fungerer hvis man ikke har veldig store databaser, selvfølgelig. Har du mer enn 3 millioner entries, da er det litt tung å bruke Excel. Men ellers så er Excel helt greit. Ok? Har dere noen spørsmål? No? Ok. Tusen takk, og så ses vi neste uke.